بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا انصار صاحب مدنی دامت برکاتہم کا فقہی مسائل پر دیا ہوا ہفتہ واری بیان islamiafkar.com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کرایہ جو کنا فقہی دباند اجارہ بلتا تجے متعلق چند مسائل متفرق رونا علاشے تو انشاءاللہ آس فقہ بیان کرچی کوشش کروں. وطلی ایک سوالوں پیدا داتا، ایک مانوس کرایہ اوپر کونتی چیز گھنتا کا تو چیز کنہ دوسرا تو استعمال سے دوں سکتا. مثال طریقہ زید کنہ چے گھر بھاڑا تھا گھٹ لو، لیکن زید خود رہنا ہے اپنے دو خالدات دھروں سکتا کا نہ ہے شریعتی باران تجی اجازت اشے، لیکن ہجے بتر دون اپنا تو خیال دھروں چے ضروری اشے. یہ کہے کہ جو کوتے مانسا تو اجارہ گھٹلی چیز دیتے وٹے تو امانت دار رہوں کا ایشو نے کہ کوناچی چیز فری تا مل لی تجے بتر تو غلط استعمال کرو نکی چیزوں توڑ لو ہیجے دریان جو کونتے کرایہ دیتے لے مانتا اڑ لو نقصان دہ کرو. دوسری چیز جو کونتی چیز کرایہ اوپر گھنن گے رشے تو استعمال کرایہ گھٹل لے مانتا چے مساوی جاؤں کا یاترین تجانو کم ذرن نقصان دھروں کی حیثیتیں داؤں. مطلب ہو مثال طریقہ ایک مانوس کو ناچی گاڑی کرایہ اوپر گھٹ لو تو تی گاڑی کو ناچی استعمال دے لو تو بولو کو ناچی گاڑی فری تا ملنی شے کجے بتر پورا اسنی چیزوں گھٹ لو بھاری بھرکم چیزوں گھٹ لو جو کونتی چیزیں گاڑی اچھی جو کونتی اچھے طاقت کمزور ڈالی یا سجی جو کونتی کیپیسٹی پر زیادہ چیز تجے گھٹ لو تو یہ چیز نقصان سبب داتا. لہذا دوسرا دلان دیتے لے مانسا دون چیزوں کو خیال دھروں کا، یہ ایک ترین سی چیز امانت داری تن استعمال کروں کا، دوسری جو کون سی چیز اصل کرایہ دار جسی استعمال کرتو تی حد تک یا تجانو کم ضرر کے حیثیت استعمال کروں اسو کا. دوسرے اپنے ہی ایشے اجارہ سلسلہ بہتر گزشتہ درس بہتر با شرائط سامن گیلے ہوتے اجارے آئین ان اجارے ذمہ سلسلہ بستر اگر تجتلی کونتی شرط موجود نہ ہے. مثال طریقہ تی چیز متعین رہا لیں اجارہ آئین بستر یا تجن فائدہ اخلو سکے نہ یا فائدہ اخلن تی چیز ختم دانو تھا ترین اس نے اجارہ یا اس نے کرایہ امی فاسد بلتن وہ کرایہ داؤں سکے نہ. وجہ یہ ہے کہ اجارہ سلسلہ جو کو تے شرائط متعین کروں گے لائے جتا تے شرائط کے موجود نہ ہے ترین تے عقد اجارہ سے وجود کر رہو سکوچے نہ ہے. لہذا تی صورت بہتر اگر کون تو مانوس تی چیز استعمال کرتا ترین اجرت مثل دونوں ترین اجرت مثل بلان ایک مانوس انہ کی چیز گھٹ لو گھنوچا بہتر کرایہ چے جو کونتے شرائط ہم چے فقہا قرآن حدیث چی روشنی سے سانگلا ہے تو خیال دھرول لیں تری تی صورت بہتر اجارہ سے وجود رہ لیں. لہذا کرایہ جو کونتے متعین کروں گے لہ چے تو ملو چے ضروری نہ ہے. لہذا کو تو تجربہ کار مانوس مائیتی دھروت لو مانوس پلتلو کہ وہ تی چیز کونتی حد تک استعمال کہلاتے کتنے دیس سے استعمال کہلاتے اگر یہ چیز کو تو دوسروں گھن استعمال کرتے ہو تری اٹھے دور دو کا پڑھتے لہذا تو استعمال کے لئے مانتا ساؤن ہوتے لے کہ یہ چیز اٹھے دور تو جو کونتے مالکہ دے یہ طریقہ جو کونتے اچھے اجارہ فاسد دلی صورت بہتر اصل جو کونتے مالک ہوتے تو نقصان کرو اس چینے بلکہ اجارے مثل دریان تو مسئلہ جو کونتے حل کرو ہوتے لے. ایک مسئلہ ہو کو رہا تھا ایک مانوس کرایہ اوپر کئی چیز گھنتا کرایہ اوپر چیز گھٹلا مک تی چیز ہیز اپنے آٹو دھروا کرایہ دار سو قبضہ امانت کی حیثیت رہتا، کرایہ دار سو قبضہ امانت کی حیثیت رہتا، امین رہتا تو گھر سو یا تھی گاڑی سو یا بھی کہیں چیز سے کا جو کون تھا دیونو ہوتا تا سبب اگر کون تو مانوس، اگر کون تو مانوس تے گھرا بتر کا نقصان پلتا، تے نقصان پہنچا بتر کرایہ دارا سو کہیں ہاتھ نہ کہ لائٹو ہوتی کہیں تر ٹرانسفارمر سے پرابلم ڈالو یعنی جو کون تھا وائرو زلون گے جی، یا مثال طریقہ کہیں اس گڑ گڑا بتر یہ عمارت کہیں جو کون تشے ہائیدرلی یعنی کہیں ترین پانی جو کون تشے گلو لگ لے یا اس کی کہیں چیز ڈالی ترے تی صورت بتر کرایہ دار تو ذمہ دار نہ ہے، ٹھیک ہے تدو اپلو ہے جب تو عمل دخل نہ ہے، لیکن جو کون تی چیز بتر کرایہ دار تو اپلو عمل دخل ہے، مثال طریقہ بھاڑا گھر دے لے تو بھاڑا گھر گیٹلا مت تجے کام کا ہوتے بھاڑا کے گاؤں کی ایسے تھے رہائش کر جو دے، لیکن تو تیگا کارخانہ اسو لو تیگا بھٹی لاؤ لو تجے بھیتر جو کون تشے کہیں ترین اسٹو جلو لو تجے بھیتر گھر اوزو لگ لو یا ترین تجے بھیتر کہیں اور لو نقصان ڈالو تی صورت ہے تجے کڑے باقاعدہ تو مطالبہ کروں ہوتے، لیکن جو کون تشے سماوی آفت زمینی آفت دریان کہہ ڈالے زلزلہ اللہ نہ کرو آئی لو تجن جو کون تچے عمارت سے نقصان ڈالو ترین کرایہ دار تو ذمہ دار رہوچے نہ اشکت جو کون تشے کرایہ کے مسائل بتر ایک مسئلہ ہو کو رہتا کہ اجیر یعنی کرایہ دار یا مزدور دونوں یہ رہتا، ایک مانسا کام کام, کام پوچھے تھا اپن کام کرتا اپنی ڈیوٹی پالے سکنا نو ٹو شروع آتا تم پر پانچ سر آتا درمنے اپن ایک یا ڈیڑھ گھنٹوں وقفہ گھنٹا تیزے جو ہوتا تجے بتر تے مانسا تمہیں دھرو لے ان تو بولا آپ کام تمہیں کام دے لے اپن کرتا لو تی ایتے تین جو کونتا شے تمہیں تے ٹیم آ بتر جو کونتا متعین دالا ہے تمہیں کام انہیں تجے کڑے کام گھنو سکتا ہے کہا جو کونتا ہے عجیر آئین بلتا لے گا متعین ایک عجیر ایک اجرستو دوسری نوعیت جو کون تشے کام اچھی رہتا مثال طریقہ ری وہ نہ تشے ایک پلاسٹر کرو چی اشے پلاسٹر چی ستلا بیتر اپنے تی دالے کہ براز حساب دا چلو ایک براز چی اٹلے دور اٹلے حساب تا کرون دے چلو تی تی باران یہاں مانو سم میں اتلو دوٹے لیکن یہ جے بیتر کام کرتے ہیں یہ پاٹے وڈلی ٹیم آٹے تی ٹیمی باران کا کہیں کلے نا لہذا تی صورت بتر ہے کا اجیر مشترک بل چلے یہ جی بتر مختلف مانچے شریک واٹے یا ترین تمہیں تجے کڑے سمتا کہ اپلا فلاں چیز اپلے گا لیبر واٹے لیبر تو ڈریس کرو کا لہذا جو کہتے ہیں جب ہاں مانتا تو ڈریس کرو ہڑوں کا ای نویت رہ چلی تو ہوتا اپنے گھرے ہوتا کٹنگ کرتا کرتے ہیں کرو ہڑتا پھر یہ کا جو کون تشے ہوکو معاملہ درست تشے یہ جی بتر ایک بتر کون کام کرتا کدھر کرتا کلے نہیں ایک جو کونتا ہے متعین مانوس واٹے تم کے سب میں تو تم چکڑا علاج تم تجے کڑے کام گھنتا یہ جی دو نویت یہ جی پتر اجرت سے ایک مسئلہ ہو کو رہا تھا کرایہ دار یعنی اصل مالک بھی لفڑا تھا کرایہ دار بولتا کہ دو نویتوں سے اختلاف ہو سکتا ایک اختلاف جو کونتا ہے چیزے کی ادائیگی بارہ ایک لو بولتا میں یہ چیز جو کون تشے تو کا دیلا تھے سمجھ لو بولتا ماں کا دل نہ پھر اتنی ضرورت ہے بستر جو کون کرایہ دار واٹے تجیز اپنی مانو نوتلی قسم دریاں اصل کہا چھے عمی اعتباران کرایہ دار رقم ادا کرتا مالک رقم حاصل کرتا یہ اصل ہے یہ لپڑا کا دلو کہ کرایہ دار بولتا اپن دیلا تھے دوڑ مالک بولتا دوڑ بھی لل لیں تی صورت بتر کرایہ دار کڑے قسم سے مطالبہ کرو تو اللہ کی قسم میں تو کا فلا ماسا سو کرایہ ادا کہلاتے تی صورت بتر تجے اوپر لن تو ذمہ بری جاتا لو ایسا تک دوں کا پڑ جائیں لیکن کون سی چیز سل دوں چاہ سلسلہ بتر نقصان دوں چاہ سلسلہ بتر اختلاف دلو پھر تی صورت بتر اصل چیز باقی رہوچے ती सुरत आहे तर मालिककडे जाऊन वतले के हो वो जी चीज जो कोणत्याशे तल कैलाते आणि माका हो चीज जो कोणत्याशे कैल न असल भी तर ती चीज बाकी राहूचे होते आणि हो हे कैल ती सुरत मालिकाचेच आपले हे सिलसिला ते मानून वतले. बस अवकात अशी आता किरायाचे घर राहता आणि ते किरायाचे घरचो मालिक ते घराची डील करता. चार घरे भाडाची होती कोणा 1 किलो या घराचो मालिक होतो इंतकाल झालो वरासाचं चढमा पाहिलं का हे इंतकाल जाऊच्या का हो मामिला जो कोणतं किरायाचो असे फस जातलो या खतम जातलो नाही हे का आम्ही जारी धरवतले आणि जो कोणतो मामिला दोना भीतर सही झाला असे तो मामिला जो कोणतो असे बाकी राहून येतलो ते का कॅन्सल करून असूचे नाही. आम्ही बैस इंतराज बढले ते कि भाई भीतर खियारे मजलिस असे खियारे शर्त आहे याने मजलिस भीतर जांच पडताल करतो इख्तियार असे या 2-3 दिवसाची मोहलत घेता तजे मग इख्तियार आहे लेकिन इजारा भीतर किराया भीतर इतनी काही शकल नाही ठीक आहे. खियारे मजलिस जाओ खियारे शर्त जाओ हे जे घरचे इम्कान आहे इजारा भीतर ही चीज कबूल करून उसूचे नाही लेकिन खियारे आई बसे तरी तिका काबिल कबूल आहे. मिसाल तरीका तुम्ही बोलले के माका एक गाडी एअरपोर्टा वचात एअर कंडिशन गाडी कास तपले ते झाले एअर कंडिशन गाडी आहे तरी आईला मग तुझं जो कोणते एअर कंडिशनचं निदाम कस गडबड चाल नाही कस ती सुरते भीतर हे का तिका आई बसे तो माणूस आपली आराम सबब या आपली सहुलत सबब तो जो कोणी एअर कंडिशन गाडी छातो तो आता नाही तरी तो बोलता भाऊ मुझे शराइत भरना है जब तक आए भाई अपन और अब दूसरी गाड़ी से इंतजाम करता. इसी का जो कोई बात मरता किराया भीतर किराया अपनी जिम्मा रहता गाड़ी बुताए कर ही गाड़ी माँ का हरू का दू माँ का एक गाड़ी का दुआ हमें तिगिया नहीं वाटे 3 सीटाची का सामान धरो रहो का ती गाड़ी होते होते बोईदोर पावल ना खराब जाली का एकता ती गाड़ी सोडू करून आम्ही होता आमका तुझी गाडीची जरूरत नाही वर तू इख्तियार आहे नाही या किराया या जो इजारा आपली जिम्मा धरले लिहाजा तो माणूस जो कोणी घेऊन गेला ते दुसरी गाडी तो नजम करू भरुसो जो कोण त्याचे त्याच्याकडे मुतालबा करू वतलो तुका पावत करचे जिम्मेदारी आमका दिले होते लिहाजा तू दुसरी गाडी दरम्यान आमका पावत कर आणि इजारे आई नसे ती गाडी हीकच गाडी आणि ती सुरते गडबडी आई नाही तरी ती सुरते भीतर करतले के पलन होतले के जो कोणी एअर कंडिशन गाडी जो कोणती एअरपोर्टा होता त्याचे धूळ केटले बिला एअर कंडिशन केटले होता त्याचे धूळ केटले ते ती बारांचे धूळ लेस करून जे झाले गोया की उजरे मिसलीचो तो मुस्तहिक जातलो. बस अवकात अशी आता के गाडये रोसूचे तही जाता गाडीचो मालक मालिक खुद ड्रायव्हिंग करता आणि तेव्हा रोसूचे टेमा ड्रायव्हर बीमार पडता या मालिक बीमार पडता का तो हो किरायाचो मामला कॅन्सल करू शकता नाही ठीक आहे. गाडी मौजूद आहे गाडी असली वस्तू ते झाले लिहाजा तो बीमार जो कोणतं मालिक कोणते दुसरे ड्रायव्हरचा इंतजाम करून फटवून दोची तरतीब करतलो आणि जो कोणतसे हे सिलसिला भीतर मामला जो कोणतसे कॅन्सल करू असते ना तो इजाराचा मामला जारी व सारी धरून होतो. हे चंद मसाईल होते जो कोणते किराया से मुतालिक होते इंशाल्लाह आइंदा अगलो बाप लुख्ता सिलसिलात रातलो याने कोणती चीज हल पडली मिलता तरी तजे सिलसिला भीतर शरियात आमका का रहनुमाई करता आणि ते चीजा सिलसिलात आमचो का मामिला राहू का. किरायेदार तो जो कोणतो एडव्हान्स राहता हो ही रकम अमानतची राहता हे जे भीतर ती किरायाची बिल्डिंग आहे तो मालिक ते का इस्तेमाल करू सके ना त्याचे तसरूफ करू सके ना सिर्फ एटले असले की रहनचे तरीका ऊपर के हो टोपी घटलो या तरी धावून गेलो तरी कमास कम ती रकम दरम्यान त्याची भरपाई करू वतली एटलंच मकसद राहता जो कोणत्या कोणती अमानतची रकम बिला इजाजत मालिकचे استعمال کروں اس سے کہنا ہے, لیکن یہ نہیں سکتا
نقصان
وجہ کہ جو کون تھی چیز تم کا کرایہ اوپر دے لاشے جو اونچے ٹے مارتی چیز تیکس کیفیت بتر رہوں کا اگر تجبتر کم و بیشی دالی انی سمل لو مانوس بل لو آپ ان کرون دینا ہے بلان تے اعتباران جو کہ منصفانہ طریقہ اوپر تجدوڑان جو کون تے تی چیز ناقص چیز مکمل کرون فقیا دور تک کا واپس نہ چلے
گا
تے سلسلہ بھی اس لیے تو عمر بتر تجربہ کار مانوس عادل مانسا اپن ہوتلے અને સંકલાલી એટલો નુકસાન દાલા હે કા તુમ તો અંદાજા હશે કરું કેટલો ખત લગતલો તે તિબારા તો મામલા હલ કરો હતો ભાડા દોન દૂસરી માનતા રાઉ દે હરકત ના جو کون سی چیز ہو کرایہ دوں چیٹے مار متعین کروں ہوتا ٹھیک ہے کرایہ دار کڑے باس مور اس لیے رہتا کہ تو جو کون تھی چیزیں چی نویت پلون پور طے کرتا گاڑی ایسے بیسوچی دیکھتا چار مانتا ہی بیسوچی سہولت ہے س مانتا آٹھ مانتا بیسوچ لیترین یقیناً گاڑی سے نقصان دتلو اس دو کا ہی نقصان داتا ترین تی صورت بتر تے کا بالکل حق دوں چنا کہ تو جو کہتے تی لیمٹ تو زیادہ تو تے کا استعمال کر سکتا اگر جو کہتے اصل مالک تے جے بارات بلو کہ وہ یہ چیز اپن تکا کرایہ پر دے لاتے ہے جے بتر کون تے کس ماتو تکا تصرف تو حق نہ بلان کو تو دوسرے مانتا تو کرایہ دو سکے نا اگر تے جے تے ٹھیک ہے ماں کا اتنے جڑ ملنا پوجے باقی تو پلے اب مجھے کڑے مسئول انی ذمہ دار تو تجھے ایک در گردن در تو دور دینا اتلا تو کونا دے تے اگر تیسر ہوتا ہے ترین تو جتا گنجائی نہ ہو سکتا دوسرا دوں جو وصل اللہ علی النبی الکریم و آخر دعوانا الحمدللہ رب